Ming bir hadis. 391 hadis.
Haqqu zawji ala zawjatihi alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin wa alla tasuma yawman wahidan illa bi'iznihi illa al-fariidha. Fa in fa'alat athimat wa lam yutaqabbal minha وألا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجرا وكان عليها الوزر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما.
إرني خاطنك نسبة خقلر garchi tuyaning ustida bo'lsa ham er chaqirganida xotin kelishligi, erining ruxsatsiz xotin nafil roza tutmasligi, Ramazon rozasi bundan mustasno. Agar naflni beruxsat tutsa, gunohkor bo'ladi va rozasi ham qabul bo'lmaydi. Erining ruxsatsiz xotin uydan birovga narsa bermasligi, agar so'ramasdan bersa, eriga savob, o'ziga gunoh yozilaveradi. Garchi eri zolim bo'lsa-da, uning ruxsatsiz ko'chaga chiqmasligi. Aks holda, Alloh va uning g'azab farishtalari to'g'ri qaytgunicha yoki tavba qilgunicha unga la'nat aytadilar.
Payg'ambarimiz alayhissalom er xotin o'rtasidagi munosabatlar, ularni haq-huquqlari to'g'risida juda ko'p ogohlantirganlar, tavsiya berganlar. Shulardan bittasi shuki, erkak kishini ayolini zimmasidagi haqlari qachon bir er o'ziga chorlasa, o'zini darig tutmasdan ayol kishi darhol unga ijobat qilish. Garchi tuyani ustida turgan bo'lsa ham, darhol chaqirganda chorlaganda ijobat qilib uni amriga bo'ysunish. Ikkinchi dedilar, birar kun erini ruxsatsiz nafil roza tutmasin. Ammo farz rozalar bo'lsa, masalan Ramazon oyini rozasi bo'lsa, uni erdan so'rab o'tirilmaydi. Agar dedilar, erdan so'ramasdan nafil roza tutib qo'ygan bo'lsa, asimat, ya'ni gunohkor bo'ladi. Undan u qilgan ibodati qabul ham qilinmaydi. Yana dedilar, shunday haq-huquqi borki, erni ayolni bo'ynida, erni uyidan biror narsani ruxsatsiz odamlarga bermaslik kerak. Agar birov omonat so'raganda ham eridan so'rab, shu narsani uyingizdan olib chiqib bersam maylimi deb so'rash kerak. Agar beruxsat berib yuborsa dedilar, erga savob yozilaveradi-yu, ayolga gunohi yozilar ekan. Yana ayol kishi uydan xohlagan tomoniga chiqib ketavermasdan eri bilan maslahatlashib, uni ruxsati bilan chiqish kerak ekan. Bordi-yu, eridan bemaslahat eriga bildirmasdan chiqib ketadigan bo'lsa, Alloh taolo va uni maloikalari bunday ayolga la'nat aytishar ekan. La'nat aytib, Allohning g'azabini so'rar ekan ular bunday ayolga. To uyiga qaytib kelguncha va shunday yomon ishlardan qaytganga qadar. Garchi shu ayolni eri zolim, istamkor er bo'lsa ham, baribir ayolga mumkin emas ekanki undan bemaslahat, beijozat turli tomonlarga ketib qolishi.
Ming bir hadis.